ช่วงนี้อัปเดตสถานการณ์น้ำมันรอบโลกกันหน่อยค่ะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำมันรอบโลกกับทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มปตท.หรือปริซึมนะคะวันนี้คุยกับคุณบุญธรรมศรีคำวงผู้จัดการอาวุโสบริษัท IRPC จำกัดมหาชนค่ะคุณบุญธรรมคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณโอ๊คและท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะสถานการณ์น้ำมันช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับช่วงนี้นะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยอ่อนตัวลงมานะครับอยู่ในกรอบประมาณ60-65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับสาเหตุหลักเนี่ยมาจากฝั่งอุปทานนะครับเนื่องจากว่าตลอดปี2568เนี่ยกลุ่ม OPEC Plus มีการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเลยนะครับมีการทยอยคืนกำลังการผลิตสู่ตลาดรวมประมาณ 1.5-2 ล้านบาร์เรลต่อวันครับก็การเพิ่มอุปทานตรงนี้ทำให้ตลาดเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาวะอุปทานส่วนเกินหรือที่เราเรียกกันว่าโอเวอร์ซัพพลายนะโดยประเมินว่าอุปทานล้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับในไตรมาส 4 ปีนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับทั้งจากสงครามอิสราเอลอิหร่านนะครับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการหยุดชะงักของการผลิตหรือการส่งออกในระดับที่มีนัยสำคัญนะครับอุปทานยังคงอยู่ครบในตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2566ถึง2567นะครับกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยใช้นโยบายลดกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า 3-4 ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ปีนี้นะครับแนวทางของ OPEC Plus เปลี่ยนไปนะครับหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นนะครับจึงเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตกลับสู่ตลาดนะครับผลที่เห็นได้ชัดเจนก็คือราคาถูกกดดันให้ปรับตัวลงครับผม
ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ของน้ำมันในช่วงที่ผ่านมานะคะในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์และคะระหว่างสหรัฐเวเนซุเอลาจะส่งผลต่อตลาดน้ำมันยังไงบ้าง
ในส่วนของเวเนซุเอลานะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการเมืองระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาตอนนี้ตึงเครียดนะครับมีการปิดล้อมสกัดกั้นเรือบรรทุกน้ำมันนะครับเรือน้ำมันเนี่ยถูกคว่ำบาตรนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาตรการนี้มีความเข้มงวดจะกระทบการส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาโดยตรงนะครับโดยน้ำมันเหล่านี้ก็จะไหลไปที่จีนเป็นหลักนะครับซึ่งมีปริมาณที่คาดว่าจะได้ผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 0.3-0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับ
ค่ะ
แต่เนื่องจากว่าตลาดตอนนี้ยังคงมีโอเวอร์ซัพพลายอยู่นะครับฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นกับราคาเนี่ยก็จะไม่ได้มากนักนะครับราคาก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักจากปัญหาตรงนี้นะครับ
ค่ะ
แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าที่น้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยยังคงเล็ดรอดออกสู่ตลาดได้บางส่วนนะครับโดยมีจีนเป็นผู้เป็นลูกค้าหลักนะครับฉะนั้นผลกระทบจากเวเนซุเอลาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในตลาดครับ
นี่เพื่อเป็นเรื่องของสหรัฐกับเวเนนะคะถามกันต่อถึงเรื่องของการคว่ำบาตรลักออยกับลอสเนฟล่ะคะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันยังไงบ้าง
ในส่วนของการคว่ำบาตรลักออยกับลอสเนฟนะครับเรื่องนี้ก็จะมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาวันที่21ตุลาปี2568นะครับมีผลบังคับใช้จริงๆก็ช่วงวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งได้ส่งผลต่อราคาไปแล้วนะครับในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปีหน้านะครับปี2569เนี่ยก็คาดว่าซัพพลายของลูกออยกับลอสเนฟจะไม่ได้ถูกตัดหายไปจากตลาดนะครับแต่ว่าการไหลในตลาดจะมีความลำบากมากขึ้นนะครับจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการที่จะขนน้ำมันออกมาสู่ตลาดนะครับฉะนั้นความเสี่ยงด้านซัพพลายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าลุกออยกับลอสเนฟเนี่ยเป็นผู้ผลิตหลักของรัสเซียนะครับน้ำมันของเขาเนี่ยจะมีความสำคัญต่อสมดุลของตลาดมากนะครับถ้าเกิดว่ามันหายไปจริงเนี่ยก็จะทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นได้ในทันทีฉะนั้นผู้ที่ออกมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยก็เตรียมเขียนตรงนี้นะครับไม่อยากให้เกิดปัญหาตรงนี้นะครับฉะนั้นแนวโน้มของการคว่ำบาตรก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทำให้การคว่ำบาตรเนี่ยลดรายได้ของรัสเซียลงนะครับแต่ว่าไม่ทำให้ซัพพลายน้ำมันหายไปจากตลาดนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นมาแล้วครับในช่วงที่ผ่านมาว่าน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดได้อยู่นะครับไม่ได้หายไปจริงนะครับแต่ต้องมีตัวกลางรายใหม่เข้ามาช่วยในการที่จะขนน้ำมันออกมานะครับเรือเนี่ยที่ใช้ก็จะเป็นเรือที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักนะครับที่เราเรียกกันว่า Shadow Fleet นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของเอกสารเปลี่ยนเส้นทางครับซึ่งเหล่านี้ทำให้ต้นทุนค่าขนส่งน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าหลักก็ยังคงเป็นจีนและอินเดียอยู่นะครับสองประเทศนี้พร้อมที่จะซื้อน้ำมันของรัสเซียนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ราคาปรับตัวลงมากเนี่ยก็พร้อมที่จะซื้ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่ตลาดได้รับผลกระทบก็คือว่าความไม่เสถียรของน้ำมันครับไม่ใช่ปริมาณที่หายไปนะครับแต่เป็น เรื่องของซัพพลายที่ไม่เสถียรนะครับเพราะว่าวันไหนที่มีข่าวเรื่องของเรือถูกยึดมีปัญหาเรื่องการถอนประกันลักษณะนี้ก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นในระยะสั้นได้ครับฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าการคว่ำบาตรลูกออยกับลอสเนปเนี่ยทำให้รายได้ของผู้ผลิตอย่างรัสเซียลดลงนะครับทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้นครับแต่ว่าไม่ได้ทำให้น้ำมันหายไปจากตลาดจริงครับ
นี่สรุปตามนี้นะคะจากทั้งหมดที่เราคุยกันสถานการณ์ต่างๆที่กล่าวมาอยากให้ประเมินหรือวิเคราะห์แนวโน้มราคาไตรมาสแรกไตรมาส1ของปีหน้า2569จะเป็นยังไงคะ
ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตลาดน้ำมันตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกกันว่า over supply นะครับ
ค่ะ
ฉะนั้นตลาดตอนนี้มีอุปทานส่วนเกินค่อนข้างเยอะนะครับทำให้บทบาทของ OPEC Plus เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดในโลกเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือว่าชะลอการเพิ่มการผลิตนะครับแล้วก็คงระดับการผลิตไว้ในไตรมาสที่1ปี2569นะครับซึ่งจะลดแรงกดดันต่อราคาน้ำมันนะครับก็คาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับปัจจุบันนะครับก็คือ60-65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตาก็คือว่าแนวทางนี้จะเพียงพอหรือไม่นะครับจะทำให้สต็อกน้ำมันเนี่ยที่เราคอยติดตามโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสต็อกยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับนั่นหมายความว่าตลาดยังคงมีซัพพลายส่วนเกินนะครับแล้วก็ยังคงกดดันราคาได้ต่อได้อีกนะครับขณะเดียวกันนะครับเรายังมีความเสี่ยงด้านการเมืองที่ยังคงต้องติดตามนะครับซึ่งเหล่านี้จะกระทบกับอุปทานนะครับซึ่งก็ได้แก่ประเทศผู้ผลิตหลักอย่างรัสเซียอิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลาที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปัญหาจากการส่งออกจากประเทศเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะทำให้ส่วนรวมของตลาดเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้เร็วในระยะเวลาอันสั้นนะครับ
นี่ก็เป็นสรุปทั้งหมดของวันนี้นะคะ
ครับใช่ครับ
ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากคุณบุญธรรมค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญธรรมศรีคำวงนะคะเป็นผู้จัดการอาวุโสบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกับการอัปเดตสถานการณ์น้ำมันรอบโลกกับทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่มปตท.หรือปลิซึมนั่นเองนะคะเราก็จะคุยกันเป็นประจำในทุกๆเดือนด้วย